Азатлык радиосу сүйлөйт. Бүгүн 27 август шаршамбы. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгүнкү тапшырууда Фаузия Байрамова Татарстанда Көньяк Осетия һәм Абхазия кебек бәйсезлеккә лаек ди. Татар яшьләре бу белдерүне алкышлар белән каршылады. Ризаэддин Фәхреддиннең тууына 150 ел тулуны бәйрәм итүгә әзерләнүче Шаллы татар иҗтимагый үзәге Галимнең туган ягы Әлмәт районына сәфәр оештырды. Сембердә татар, чуваш һәм мухша теле укытучыларының август җыены үтте. Башта дөнья яңалыклары.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Микрофон алдында Бикә Тимирова, башта көннең төп хәбәрләре кыскача. НАТО Русияны Көньяк Осетия һәм Абхазия мөстәкыйльлеген тану карарыннан кире кайтырга чакыра. Британия рәсми вәкиле Русияны яңа салкын сугышны башламаска чакырды. Көньяк Осетия президенты илнең дөньядан читләштерелүен теләми. Хәзер шушы һәм башка хәбәрләр турында тулырак әйтеп. Киев. Британия тышкы эшләр секретаре Дэвид Миллибен бүген Украинага килде. Сәфәренең максатын ул үзе атаганча Русияның Грузияга агрессиясенә каршы коалиция төзүдә күрә. Дэвид Миллибен яңа салкын сугышны башламау өчен җаваплылык Русия президенты өстендә дип белдерде. Миллибен Украинага Русияның Көньяк Осетия һәм Абхазияның мөстәкыйльлеген тану карарыннан соң бер көн үтүгә килде. Русияның шушы ике республиканың суверенитетын тануы көнбатыш илләр җитәкчеләре тарафыннан тәнкыйтькә тотылган иде. Украина президенты Виктор Ющенко да Русияның гамәлен кабул ителмәслек дип атады.
Мы жалкуем в связи с принятием такого решения.
Бу карарның кабул ителүенә без үкенеч белдерәбез. Бу Украина өчен кабул ителмәслек карар, шуңа без аны якламыйбыз, диде Украина президенты Виктор Ющенко. Ул мондый карар элекке Советлар Берлеге илләрендә иминлеккә яный дип белдерде. Грузия кебек Украинада НАТОга керергә тели. НАТО илләре Русияның Көньяк Осетия һәм Абхазия республикаларын тану мөрәҗәгатенә карата бүген яңадан борчылуын белдерде. Брюссельдә үткән җыенда НАТО илчеләре Русияны бу карарыннан чигенергә чакырды. Ул БМО Милли шурасының Грузияның бөтенлеген тану турындагы карарларына каршы килә, ди НАТО вәкилләре. НАТО белдерүендә Русияның бу гамәле илнең Кавказда тынычлык урнаштыручы һәм иминлек саклаучы көч булуында шик тудыра дип әйтелә. Элегра Грузия тышкы эшләр министры Екатерина Цишелашвили Грузия Мәскәүдән үзенең дипломатларының күбесен чакыртып алачак дип хәбәр иткән иде.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай.
Көньяк Осетия Русияны республика җирендә илнең хәрби базаларын урнаштыруыны сорарга җыена. Бу хакта бүген Схинвалда үткән матбугат очрашуында республика президенты Эдуард Кокойта хәбәр иткән. Ул шулай ук Көньяк Осетияның яңадан оештырылган хөкүмәтенә Русиядән белгечләрне чакыртырга җыенуында әйткән. Республиканың танылуына көнбатыш илләренең тискәре мөнәсәбәт белдерүенә карата Кокойта Көньяк Осетия дөньядан читләштерелүен теләмәс иде дип белдергән.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай.
Америка Кушма Штатларының ярны саклау хезмәтеннән Даллас карабы Грузияның Батум портына гуманитар товарлар алып килде. Бу Грузияга ярдәм алып килгән икенче Америка карабы. Берничә көн элек Батумга Макфул хәрби киеме, грузин кошакларына ашамлыклар, чатырлар һәм ятаклар алып килгән иде. Америка хәрби җитәкчелеге мәгълүматларына караганда, бу киеме Батумнан инде чыгып киткән, әмма әлегә Кара диңгездә кала. Русия хәрбиләре гуманитар йөкләрне хәрби караблар ташый дип борчылу белдергән иде. Абхазия ярына бүген Русия хәрби флоты караблары килде. Новороссийский диңгез базасы башлыгы вице-адмирал Сергей Миняйлы бу кимәләр Абхазия яры буйларын күзәтеп торачак дип хәбәр иткән. Аның сүзләренчә, караблар арасында ракеталар белән коралланган хәрби кимәләр дә бар. Флотны Абхазия портында тантаналы төстә республика башлыгы Сергей Багапш һәм башка рәсми кешеләр каршы алган дип хәбәр ителә. Сишәмбедә Русия Абхазия һәм Көньяк Осетияның мөстәкыйльлеген таныган иде. Түбән Новгород мәгариф чиновниклары Русия мәгариф министрлыгына бердәм дәүләт имтиханын альтернатив нигездә бирү мөмкинлеге турында мөрәҗәгать юллаган. Бу хакта бүген Төбәк мәгариф министрлыгы вәкиле хәбәр итте. Мәктәпне тәмамлаучының бердәм дәүләт имтиханы һәм гадәти сынау арасында сайлау мөмкинлеге булырга тиеш. БДИ-ны биргәндә балага җаваплар арасында дөресен генә сайлап алырга кала, дип әйткән өлкәнең мәгариф министрлыгы вәкиле. Дүшәмбе көн Татарстанның мәгариф министры да бердәм дәүләт имтиханына тәнкыйт белдергән иде. Татарстан Президенты Республика көне алдыннан бирген әңгәмәсендә Татарстанның бу елгы иң зур уңышы итеп 2013 елгы универсиаданы үткәрү хокукы өчен көрәштә җиңүен атады. Казандагы 2013 елгы универсиада һәм Сочидагы 2014 елгы олимпиаданы үткәреп, без дөньяга Русияның яңа йөзен күрсәтергә тиешбез дип әйткән Шәймиев. Шуның белән бергә Татарстан Президенты республиканың алга таба да нефть сәнәгатенә зур игътибар биреп, аны үстерергә җыенуы ел саен бер дистә яңа нефть ятмаларының табылуы турында да хәбәр иткән. Бу әңгәмә Российская газета басмасында дөнья күрде.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы ozatlyk.org.
Ozatlyk radiosu сөйли. Татарстанга да бәйсезлек сурар вакыт җитте. Без бәйсезлеккә күпкә лаеклырак дип белдерде җәмәгать эшлеклесе, бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитеты әгъзасы, язучы, иттифак фиркасы җитәкчесе Фәүзия Бәйрәмова. Дөньяның төрле илләреннән килгән 460-тан артык яшь татар белдерүне көчле алкышлар белән хуплап каршы алды. Чараның рәсми ачылу өлешендә хәбәрчебез Наилә Ланда катнашты. Хәзер аның язмасын тыңлыйк.
Дөнья хәзер кайбер халыкларның бәйсезлеген таный башлады, Косовоны таныдылар. Россия, Көньяк Осетия белән Абхазияның бәйсезлеген таныды. Татарстан күпкә лаек моңа, чөнки без референдум уздырдык, декларация кабул иттек. Шуңа күрә татар яшьләре дөньяга бүген мөрәҗәгать итәргә тиешләр. Татарстанның дәүләт бәйсезлеген таныгыз дип әйтеп.
Фәүзия Бәйрәмованың бу сүзләрен бөтен дөньядан Казанга җыелган татар яшьләре көчле алкышлар белән хуплап каршы алды. Форумны оештыручылар бу чарага 460-тан артык яшь егет һәм кыз килде дип белдерде. Чара рәсми ачылган вакытта Бәйрәмованыкы кебек башка сәяси белдерү ясаучылар күренмәде. Татарстан Президенты Миңтимер Шәймиев форум ачылу уңаеннан җибәргән хатында спортка игътибарны күбрәк юнәлткән иде. Президент чарада үзе катнашмады. Хатны Татарстан Дәүләт Шурасы рәисе урынбасары Римма Ратникова укыды.
Бөтен дөнья җәйге универсиадасының 2013 елда Казанда уздыру турында карар уңышларыбызның танылуына иң саллы дәлилләрнең берсе булып тора. Әлеге ниһаять зур спорт бәйрәме республикабызның барлык гүзәллеген, мәхәббәтлеген күрсәтү, үзенчәлекле татар мәдәнияте казанышлары белән җиһанны таныштыру өчен гаять зур мөмкинлекләр аша.
Форумга Мәскәү котлавы да бар иде. Аны Русия тышкы эшләр министрлыгының чит илләрдәге ватандашлар белән эшләү департаменты башлыгы Александр Чипурин имзалаган. Анда бу чарага дөньяның төрле төбәкләреннән килгән татар яшьләренең глобальләшү процессы барганда татар телен, мәдәниятен саклау һәм үстерүдә өлеше зур булуы турында да әйтелгән. Татар теле дигәннән оештыручылар бу өченче форумга бары тик татар телен белгәннәр генә чакырылды дип белдерсә дә, туган телне аңламаучылар да күренгәләде. Бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитеты рәисе Ринат Закиров исә яшьләр алдында чыгыш ясап, шишелмәгән мәсьәләләрне яңа ысуллар белән чишә белүчеләр сафка басарга тиеш диде.
Һичшиксез, без бүген алга барырга исәпләсәк, беренче чиратта милли хәрәкәт сафларын яңартырга тиешбез. Милләт өчен күп игелекле эшләр башкарырга олыларга рәхмәт әйтеп, йөкнең авыр өлешен яшьләр үз җилкәләренә алырга тиеш. Хәзерге тормышта, бигрәк тә милли мәсьәләләрне чишкәндә, без еш кына белү хаталарыны тамаплап, кемәйтмешле тапталган сылтаплардан йөрибез. Монда яшьләрнең яңача фикерләве, мәсьәләне көтелмәгән яңа ысуллар белән чишү сәләте, үҗәтлеге, чаялыгы бик кирәк.
Татар яшьләре форумы бюросы рәисе Илшат Сәетов үзенең хисап сүзендә, Русия төбәкләрендә һәм Татарстанда башкарылган эшләрне санагач, әлегә үтәлми калганнарына да тукталды.
Татар журналистлары квалификациясын үстерүү курсларын эзерлеген идик. Акча таба алмадылар, шыя алмадылар шуның үчүн. Анасын татар журналистары үчүн татар сөзү деген бейге негизделмеси эзер. Алар бизде жаңы бюро тармашка башкарат. Умумен айтканда, бюро ишендеген минус менен түрткүлүккө бейлейт.
Диде Илшат Сәйітов. Дүріс түбәклерден келген яшлер өзлерінің ішшенлігіне оңай бәйәді тискәрі бәйәді қоймай. Олар әліге өз дүнияларында, өз мұхитларында. Ола бұғадан келген Илнур Ғалимов педагогия университетінда физкультура кафедрасында оқыта. Бұл форумда бік өзіншәліклі түбетейден иді ол.
Кімде біздің физкультура кафедрасы мұсылман дегітлер бік көп. Олар намаз оқиылар қатты әмінемін дәрсәден жіберем оларыны жұмға намазларыны сұрап кетелерімді. Милли ұзан үсе барады бетірейдім яшлар арасында. Там мен дәрістерде де орысша оқылсам да мен оларға татар балаларына контрольларына нелерін татарша сырым, татарша оқысаға заладым. Дұрысын екенде ола бұға өзі орыс мұхиты, татар яшлары, активист яшлар бік аз деп бетірейдім. Мұса да бік сирекіне. Командашыл милли ұзанның жетекшілеріміздің де орыслашан болу деп айтын татар милли харекетінде бік аз өзін сіздерді.
Мислим районы вәкиле Илшат Джаббаров татар яшьләрен авылда калдырып эшле итү безнең яклар өчен иң актуаль проблема булып тора ди.
Күкне яшьләр авылларда калырга теләмиләр, шәһәрләргә ашкыналар. Шуның өчен аларга эш урыннары бирәбез, квартиралар биреп, аларны үзләренә карап калдыра торабыз.
Казакстаннан килгән Ибраһим Зәйнулла яшьләргә эшчәнлек алып баруда интернет нык ярдәм итә ди. Шулай да милли балалар бакчасының нинди булуы, урыс мәктәбендә татар телен ничек укытуны белү ишенде килгән алар бу форумга.
Очень бы хотелось бы получить сейчас это какие-то методические пособия.
Методик ярдәмлекләр алып китәсебез килә. Кичәләрне дискотекаларны ничек үткәрү турында да күбрәк беләсебез килә. Оештыручылардан безне балалар бакчасына һәм татар теле факультатив рәвештә генә булса да укытылган мәктәпкә алып барып күрсәтүләрен үтендек.
Дөрес яшьләрне беренче чиратта үзләрендәге проблемалар борчый. Аларны зур сәясәттән бөтенләй читтә дип әйтүдә ялгыш булыр мөгаен. Күңелләрендә милләтпәрварлык булмаса, Фәүзия Бәйрәмова чыгышы алай ук көчле алкышларга да күмелмәс иде.
Шушы форумда катнашам. Бу юлы конкретно укыдым. Нинди идеологиясында татар яшьләрен җыябыз дидем. Милли идеологиямы, дини идеологиямы, дәүләти идеологиямы, яки барысы дамы дидем. Чөнки күп мәгънә милләтне саклык, милләтне саклык дип санасак та, әгәр аның механизмнары эшләнмәгән икән, юк икән, ул куры сүз генә булып калачак. Татар халкы дистә еллар, мең еллар буе дәүләтле булган. Дәүләтне шушындый фаҗигалы рәвештә югалткан. Менә Аллаһ Тәгаләдән безгә сәгать тукты. Дөнья хәзер халыкларның бәйсезлекләрен таный, дәүләт бәйсезлекләрен. Димәк ки, татар яшьләрдә гайрәт белән бүген дөньяга мөрәҗәгать итәргә тиешләр.
Диде Фәүзия Бәйрәмова.
Азатлык радиосы.
Грузиядан айырылып чыгарга теләгән Көньяк Осетия һәм Абхазия бәйсезлегенең Мәскәү тарафыннан танылуы мәсьәләсенә Европа илләре ничек карый? Европа Берлегенең киләсе атна дүшәмбе көнне булачак гадәттән тыш җыены алдыннан Париж, Лондон һәм Берлиндагы реакцияләр белән Мәтин Карышмас таныштыра.
Европа Берлегенә җитәкчелек иткән ил Франция Грузия низагы белән иң күп мавыгып киткән Европа иле булды. Аның президенты Никола Саркози атышларның туктатылуы өчен Тифлис һәм Мәскәүгә махсус сәфәр кылып, ике якны да күндерергә тырышты. Мәскәү тарафыннан Көньяк Осетияның бәйсезлеге танылуыннан соң Францияның соңгы низакка карашы турында Франция институтының халыкара мөнәсәбәтләр бүлеге җитәкчесе Филипп Магов Дюферж булай сөйләде.
La France, comme beaucoup de pays européens, est tiraillée entre deux préoccupations.
Европа илләренең күпчелек өлешләрендә булганы кебек, Франциядә дә халык фикере икегә аерыла. Беренчеләр Русияның Грузияга керүе бөтенләй кабул ителгесез дип бәяләп, моның халыкара канунларга катгый каршы булуын телгә ала. Гәрчә Саакашвилинең Русия белән мөнәсәбәтләрдә мантыксыз эш кылуын белсәләр дә, алар Русияның бу хәрәкәтенә һаманда каршы. Икенчеләр исә бик гади фикердә, яңа салкын сугышны кабындырып җибәрмәс өчен Русия белән илемтәне сакларга кирәк дип уйлыйлар.
Garder le contact avec la Russie, de pas s'engager dans une nouvelle guerre froide.
Булар Франциядәге реакциялар хакында иде. Европа илләре арасында Русияга ашыктан-ашык каты тәнкыйт белдергән Британияның реакциясы турында Европа Берлегенең Грузиядагы элекке элчесе һәм хәзерге вакытта Кавказ сәясәте институтының башлыгы булган Денис Карбой булай аңлата.
Britain Британияның Русия белән соңгы еллардагы мөнәсәбәте бердә яхшы булмады. Британия баштан ук яңа Европа дип йөртелгән, ягъни Европага кушылган яңа әгъза илләр, Балтик илләре һәм Көнчыгыш Европа илләреннән Русияга карашын яклап килде. Алар белән Русия мәсьәләсендә охшаш мөнәсәбәттә торды. Көньяк Осетия һәм Абхазия илләренең бәйсезлеген танылуына килгәндә исә Британия Русияның бу адымын кабул итми. Ләкин моңа каршы ни эшләргә бу әлегә билгеле түгел, чөнки киләсе атнада Европа шурасы утырышы булачак. Ләкин фикер аермалыклары булган очракта шурада Русияга каршы катырак чаралар күрү мәсьәләсендә килешү мөмкин кебек күренми. Әмма якын көнчыгыштагы низак, Иранның атом торышлыклары һәм Дөнья Корея белән яңадан кабынып килгән проблемаларга каршы, дөньяда атом көче тигезлеген саклап калу өчен Европаның Русияга ихтиҗы бар. Бу очракта исә Европа чикләүләр кертү урынына бергә түгәрәк өстәлгә утырып сөйләшүе тагын да хәерлерәк булыр дип уйлыйм. Ди Кавказ сәясәте белгеше Денис Карбой. Европаның икътисад өлкәсендә иң көчле илләреннән Алмания исә Грузия низагына карата сәяси тәэсирен арттырып, Русияга каршы каты реакция күрсәтә. Германия канцлеры Ангела Меркель Русияның Грузияга тыкшынуына каршы чыгып, аны каты тәнкыйтьләде. Русия белән икътисади бәйләнешләре көчле булган Европа иле Германиядагы реакциялар турында Германияның тышкы эшләр сәясәт белгече Ян Тенхау булай сөйли. Грузияның җир бердәмлегенең кайгырткан Алмания Русияның хәрәкәтенә каршы каты чыгыш ясап, Русия белән киләчәк мөнәсәбәтләрне яңадан карап чыгу мәсьәләсен күтәреп чыкты. Әлеге адым күпләр өчен көтелмәгән бер хәрәкәт иде. Европа Берлегенең киләсе атна дүшәмбе көнне булачак гадәттән тыш утырышы вакытында Берлекнең Грузияга каршы нинди мөнәсәбәт күрсәтәчәге мәсьәләсе турында карар кылынганда Германияның роле нинди булачак дигән сорауны Техау була җавапланды. Германияның үз башына Грузия низагы мәсьәләсендә Русияга зур тәэсире булса да, аның әлбәттә күп санлы берлек эшендә берләштерү роле була алмас. Берлектә яңа һәм иске әгъза илләр арасында фикер аермалыклары бар дигән сүзләр күп ишетсә дә, ахырда кайсы бер мәсьәләләрдә уртак фикергә килинде. Әйтик, төбәккә берлектән күзәтү көчләрен җибәрү мәсьәләсендә, ләкин күп мөдер уртак адымнар булмасын, Русияның бу төбәкләрдәге эшчәнлегене туктата алырлык күчтә түгел. Европа Берлегенең һәм АКШның да шул исәптән бары тик каты сүз тәнкыйт белдерүдән башка әллә ни зур тәэсире булмаячак.
Not much can be done to influence Russian behavior in the area by the Europeans, also not by the Americans.
Дип белдерде Германияның тышкы эшләр сәясәт белгече Ян Техау.
Бу көннәрдә Казанда тагын бер халыкара җыен бара. Ислам дөньясы фәннәр академиясенең 16-нчы фәнни конференциясе дәвам итә. Дөрес, дәвамы инде аның хәзер күбрәк мәдәни чаралар белән үтәчәк. Ә сишәмбе һәм шәршәмбе көнне исә галимнәр аерым фәнни темалар турында фикер алышты. Алар арасында галимнәр генә түгел, билгеле татар зыялылары да бар иде. Фән, технологияләр, инновацияләр, ислам дөньясының тотырыклы үсеше өчен сәясәтчеләрнең һәм галимнәрнең якынаюына багышланган чара, шулай итеп, мәгънәви яктан тәмамланып килә. Казанга 30-дан артык илдән 80-нән артык галим җыелган иде. Татарстан галимнәре чит илдәге коллегалары киләчәктә Татарстан данын арттырыр дип өметләнә. Русия иминлеге яки куәте турында уйлаучылар исә Русияның ислам дөньясында бу чарадан даны тагын да артыр дип өметләнә. Шулай итеп, фәнни чара Русия өчен сәяси һәм дипломатик максаттан отышлы дип табылган. Җыенны Казандагы хәбәрчебез Гамил Нур күзәтеп бара.
Казанда узучы 16-нчы мусульман илләренең фәннәр академиясының җыенында соңгы 2 көннәр фәнни фикер алышулар белән билгеле булды. Шулай да гел галимнәр чиста фән кешеләр генә түгел, анда иҗтимагый фикер ияләренә дә сүз алырга мөмкинлек бирелде. Айрыша татар кешеләренә. Чыгыш ясаучылар арасында татар халкына аның милли даирәсенә билгеле шәхесләр шактый иде. Чәршәмбе көнне дә андыйлар булды. Әйтик, билгеле язучы, сәясәтче, иҗтимагый әхил Фәүзия Бәйрәмова язучы Урал татарларына каршы алып барылган атом тиш зарарлануларны милли геноцидка тиңләде. Бу исә кайбер атом тиш галимнәрендә милләткә карап анды махсус башкарылмый торгандыр дигән шик тә уятты. Бер Фәүзия Бәйрәмова түгел чыгыш ясаучылар арасында әйтик инглиз телендә чыгыш ясаган Җамал Тасин дә бар иде. Монысы исә инде Идел Урал татары түгел, ә Румыния татары. Чәшәмбе көнне Корстен бинасында ул чыгыш ясады. Җамал Тасин Төркменстанда әлек Румынияның илчесе буларак билгеле иде. Ә хәзер шушы академия утырышларында булган галимнәр ни сөйләгәнне тыңлап баручы татар академиклары билгеле яисә алай ук билгеле булмаган галимнәрнең фикерләрен тыңлап узыгыз. Аларның берсе инглизчә буласа, калганнары татарча. Ислам дөньясы фәннәр академиясе җылышында зур-зур олы галимнәр белән бергә яш тикшеренүчеләр, булачак зур галимнәр дә бар иде. Әйтик, Американың Массачусетс университеты Ахерс шәһәреннән аспирант, аралашу һәм коммуникациялар бүлегендә белем ала ул Лилия Кәримова белән сөйләшеп утырабыз. Лилия, бу җылышның дөнья фәненә нинди тәэсире булырга мөмкин?
In addition to my personal interest in Tatarstan and Russia, since I'm originally from here, I believe that Russia is increasingly playing a very interesting role in the world.
Бу тема мин үзем монда тобыскәнгә генә кызык түгел, ди Лилия Каримова. Ә шулай ук бүген дөньяда Русия мөһим вазифа башкара. Айрым алганда, әйтик, Русия һәм Татарстан Шәрык белән Көнбатыш кисешкән җирдә урнашкан. Шулай ук төрле диннәр, милләтләр һәм мәдәниятләр бергә үзара яши ала торган җирләрне өйрәнү бүгенге дөньяда бик мөһим, дип саный Лилия Каримова.
To understand not only this region but other similar regions in the world.
Узып киткән фәнни җыелыш турында татар галимнәре татар телендә нәрсә уйлый, нәрсә сөйли? Төркиядәге төрки дөнья буенча зур галимнәрнең берсе Надир Дәүләт фикере.
Алар күбесе күренекле урында утыралар, төрле оешма җитәкчеләре, яфәнни оешма җитәкчеләре шул сәбәпле алар үз тәҗрибәләрен кимендә кире кайткач үз илләрендә уртаклашырлар дип өмет итәм. Бу да үзенә күрә файда, чөнки пропаганданың төрле ягы бар, Татарстанның иң зур проблемасы үзенең дөньяга таныту.
Мәскәүдәге ислам дөньясы белгече һәм галиме Фәрит Әсәдуллин булай ди.
Минемчә, исламның дәвре роле бик зур, чөнки безнең динебез, әлхамдулилла, ул этник мусульманнар өчен генә түгел, ул бөтен Аллага ашаган кешеләргә туры юл күрсәтә.
Русиядагы билгеле халыгара мөнәсәбәтләр буенча университетта укытучы булып эшләүче һәм шәрқи дөнья белгече профессор Әхрәм Әхтәмҗан фикре мондый.
Фән белән дин арасында дуслык булырга тиеш.
Сәләт яшьләр фонды җитәкчесе һәм кибернетика галиме Җәүдәт Сөләйманов фикре.
Без беләбез, менә килгән кешеләрне карап кына, әйеме, һәрберсе аның бит ислам дөньясында үстем дип түгел, ә үз фәнендә үсеп дәрәҗә яулаган кешеләр, докторлар булган, дөньяда танылган кешеләр һәм алар үзләренең ислам дөньясында икәнен танып, шул академияне берләштергән кешеләр, төзегән кешеләр.
Пәнҗешәмбе көнне академикларга һәм килгән кунакларга күп мәдәни чаралар күрсәтеләчәк. Ә җомга көнне алар Кыл Шәриф мәчетендә намаз укыячаклар. Бу җыелышның нәтиҗәләре буенча иң разы кешеләрнең берсе Татарстан Фәннәр академиясе җитәкчесе академик Әхмәт Мазгаров.
Бик кызыксыну белән докладлар ясыйлар, бик кызыксыну белән сораулар бирәләр. Безнең республика, безнең халык, безнең академияларга бик кызык булып чыкты. Алар көтмәгән иде. Бездәге шундый зур академия, шундый зур мөмкинчелекләр, шундый дөнья күрәм конференция үткәрергә.
Татарстанда Әхмәт Мазгаровның төп оппоненты иттереп Дамир Схаковны күрсәтәләр. Ул этнология, халыклар, милләтләр буенча белгеч санала. Шуңа күрәме ул фәнни җыелышларда үз фикере белән чыгыш ясамады. Шулай да карап һәм тыңлап йөрүчеләр арасында бар иде. Дамир Схаков фикере.
Мин катнашмадым, әйтә алмыйм шулай берсе.
Академия ачылышын һәм аның фәнни утырышларын күзәтеп баручылар Казанда узган җыелышның фәннидән битәр, сәяси яктан кыйммәтле булуын әйтәләр. Аерым алганда бу җыелыш Россия Федерациясына ислам дөньясы белән тыгызрак мөнәсәбәт корырга ярдәм итә дигән фикерне Азатлык хәбәрчесенә иң еш әйттеләр. Бу турыда Мәскәүдән куәт органнарына якын торган академияның рәис урынбасары Мөнир Хакимов та сөйләде.
Чөнки безнең Россия кермәкле организация исламской конференции.
Рауил Ибатуллин Башкортстанның төзелеш, архитектура һәм транспорт министры итеп билгеләнде. Республика президенты идарәсенең элекке башлыгы Ради Хабировка каршы җинаять эше ачылды. Эш аның идарәгә килгәнче университеттагы эшчәнлеге белән бәйле диелә. Хукук яклаучы рәис Дәүләтхуҗин 8 елга төрмәгә ябылды. Норильскига китәргә җыенган юлчылар инде 3-нче тәүлек буе Уфа һава аланында очкыч көтә. Onda da tutqorlanu yağuluk problemisi bilen bayli. Başqırıstan xabarları bilen Ufadan Münir Wafin.
Respublikanın tüzülüş, arxitektura ham transport ministri yoñartıldı. Ministri itip Rauil Ibatullin bilgilendi. Ol Nefet institutun tamamlagan, elege vazifaga bilgilengençe 3-nji sonlı tüzülüş trestında general direktor bolup işlädi. Moňa qadar elege vazifany tortkan Hamid Mauliyarov vazifasından үзәтләп китә дип хәбәр итәләр. Берничә көн элек республика хөкүмәтендә төзелеш мәсьәләсенә багышланган киңәшмәдә премьер-министр Раил Сарбаев аны төзелештә проблемалар күбәе уңайыннан уты табага бастырган иде. Рәсми булмаган чанаклар бу Куштырнактагы үзәтләп китүне шуның белән аңлата. Башкортстан президентының элекке хакимият башлыгы Ради Хабировка җинаять эше ачылды. Ул ришвәт алуда гаепләнә. Сүз Хабировның 2003 елға қадар, яғни президент хакимиетіне ішке келгенше Башқыр дөлет университетіндағы ішшенлігі хақында бара. Хабиров президент аппаратына келгенше университетта хүкук факультеті жетекшісі болды. Ол бір студентқа 5000 Америка долларына диплом сатуда ғайыплене. Хүкук яқлаушы 8 елға елігінен мәхрум етілді. Сүз Башқыстанда кіші, хәм ватандашар хүкукы үшін ұйышмасы рейсі, Рейс Дәүләтхуҗин турында бара. Ул узган ел Уфада Белорет районы милициясе тарафыннан урланып, Белоретка илтеп, тикшерү изоляторына ябылган иде. Рейс Дәүләтхуҗин Владимир Барсакин атлы бер эшкуардан 120 мең Америка доллары акча таптыруда гаепләнде. Имеш, узган елның август айында Дәүләтхуҗин Барсакинны фаш иткән документларны Барсакинның үзенә сатырга теләгән. Июнь айында ул мәгълүматлар интернетта пайда булган иде. Ягъни Барсакинның гаепләре аңа кадәр үк дөньяга чыгарылган иде. Республикадагы билгеле кеше хукуклары яклаучы Альмира Жукова июнь айында барыл белгән хәл өчен август акча таптыру дөресекә туры килмәде дип исәпли.
Вымогательства там не было, и по сути не могло просто быть. Не может быть вымогательства в августе месяце за то, что в июне уже знала вся страна. То есть это абсурдно. Такое заявление могло быть, наверное, только у нас в Башкирии.
Альмира Жукова, мной кеше хукуклары өчен көрәш үчеләрне махсус юкка чыгару ди.
Это планомерное уничтожение правозащитников у нас в Башкирии.
Хөкем итүченең адвокаты Ирина Шерстнева, Дәүләтхуҗин милициянең криминал төркемнәрнең түрәләрен гаепләрен күп белгән, шуның өчен көрәшү юлында зыян күрде ди.
Он вник в другую сторону жизни милиции, чиновников, преступников. Слишком много узнал. И как гражданин своей страны обращался в те органы, которые мы привыкли считать высшими.
Адвокат Викаренча, җинаять эше уйлап чыгарылган.
Уголовное дело, с моей точки зрения, фальсифицировано от первой до последней страницы.
Әлеге хәлләр артында хакимият, Башкортстан президенты аппараты да тормыймы дигән сорауга адвокат шулай дип җавап бирде.
Я думаю, что администрация президента Башкирии здесь совершенно ни при чем. Абсолютно. Я думаю, что это дело все на месте решается. Более того, считаю, что это заинтересованность только милицейская.
Бу хөкем итүченең адвокаты Ирина Шерстнева булды. Адвокат Белорет мәхкәмәсе карары белән килешми, республиканың югары мәхкәмәсенә мөрәҗәгать итүләрендә хәбәр итте. Уфа халыкара һава аланында Норильскига качучы пассажирлар менә 3-нче тәүлек оча алмый, тоткарлануын дәвам итә. Тоткарлану Красноярский һава юллары компаниясе очкычының ягылык проблемасы сәбәпле Норильскидан Уфага килә алмавына бәйле. Норильскига очырга билет алган 164 пассажирның 90-ы һава аланының кунакханасына урнаштырылган, тәүлегенә 3 тапкыр туктану оештырылган, Qolganlar Ufanıqlar üylərinə qaytarılıb jibarilgan. Onların biletləri kiri qabul etilməy Krasnoyarskiy hava yolları kompaniyası kirgan Aeronian Alyansının Boshqistondagi vakili Andrey Petrov Norilskiydan uçkuş kelmi turib problema hal etilməyəcək deyə bildirdi.
Пока в Норильске, откуда мы ждем самолет, этот вопрос не решен. Надеемся, что и там будет как-то решен. Как только решится, так самолет вылетит. Пока самолет не вылетел, значит вопрос не решен.
Бу Аэронион Альянсы вакили Андрей Петров болды. Яңа оқу йылы башланырга да санаулы көннәр калып бара. Республика һәм башкала мәгариф хезмәткәрләренең киңәшмәләре узган иде. Соңгы көннәрдә һәр районның шундый киңәшмәләре бара. Яңа оқу йылында мәгариф тармагында İki sorau ayrıca ihtibar üzerinde. Birincisi, milli kompanyetinin bitirilüğü bulsa, ikincisi, balalar sonuna korup, hizmetke tülü törtübe kirtilüğü. Milli kompanyet bitirilüğe karşı başkırtlarının kükburu uyuşması, karşılık şorası, piket tuzdırgan idi. Onun rezolüsiyesi Rusiyanın mağarif ministerliğine jiberildi. Nihayet, ona cevap alıngan. Rusiya mağarif hem fen ministerliğinin ul cevabında, Rusiya tübeklerindeki respublikalarda Devletlilerin uqatu yerli kanunlar bilen kuylenu eytilgen federal kanunga Rusiya qoliqlari tillerin mağarifta kullanu meselesi kiruin hem anı konseptual çişu yulları qoralu eytilgen şulay etip mağarif ministerliğinin cevabı bigok tügel tügel 27 avgust Rusiya kinası günü bu gün onayından Ufa'nın Vatan kinoteatrında şora uzdı elgü gün onayından Başkistan'a kinomobil kildi ul zaman işe kino kursatu Konsert tomaşalar, uyuşturu aparatları bilen sıplaptuğlu mahsus maşina, əlgi kinomobil, Şişma rayonunda xalıqnın kongulin açtı. Bu yana texnika turunda Respublikanın kinoprokat şirkəti başı Kinje Kuskildin şularını söylədi.
Yalanga sığıp, ul kinomobil, sputnik tarilka formanın yardımında türlü signallarda kabul etela, türlü tapsırılarda doğru ekranda kuretela. Maksus travestelardan ayrım alüminden korula turgan ekranına var. Hem konsertlar utkarısında küslü aparatorları var. Statistika boyunca, eğer kinoteatrda bundan yazlandırısın titelerse milyon karak bulha, bu avtomobilin haqı, Udnegrata 1-2-3 milyon, hem bir nisi rayonlar, avul rayonları, hakimiyat başlıkları, uydarı hüleşip, Әрдә бер автомобиль алғалар, бізің үсін ол бізің республиканың әр бір түбәк үсін. Ол автомобиль бірінсі районды кино мұнан қалықты қаландырын.
Бұл республиканың кинопрокат шеркәті башы Кенжа Көскелдейін болды. Озаты радиус үшін Уфада Мөнер Вафин.
Qadirli tinglovchilar, Boshqirdiston prezidenti idorasining ilki boshlig'i Radi Xabirov, Rossiya prezidenti ishki siyosat idorasining federal jiyin ham siyosiy firqalar bilan xizmatdoshlik bo'ligini yetaklayacak. Bu turdagi qarorni Rossiya prezidenti idorasi boshlig'i Sergey Narishkin imzolagan.
SMS keldi.
Ozodlik topshiruvlari turunda fikringizni siz hazir SMS bilan da yubora olasiz.
Plus 7-960-055-17-29.
Yoğun ayışlıklarının telefonu ğızığa keli öntelisiz mi?
Plus 7-960-055-17-29 nömerine SMS jibarigiz.
SMS keldi.
Көрнекле татар галиме Ризаддин Фәхреддиннең тууына 150 ел тулуны бәйрәм итүгә әзерлек кысаларында Шаллы татар иҗтимагый үзәге галимнең туган ягы Әлмәт районына сәфәр оештырды. Шаллыдагы хәбәрчебез Гафиулла Газиз иҗтимагый үзәк рәисе Рафис Кашапов белән әлеге сәфәр турында сөйләште.
Татар дөньясының танылган галиме Риза Фәхреддиннең олы юбилеена санаулы айлар калып бара. Шаллы җәмәгатьчелеге шушы айдан кайбер эшләрне башлап җибәрде. Китапханәләрдә галим иҗаты турында сөйләшүләр булды. Милли хәрәкәт активисты Әнүрбәк Гыбайдуллин тәкъдиме белән Шаллы татар иҗтимагый үзәге бер утырышын Риза Фәхретдиннең 150 еллык юбилеена багышлады. Анда галимнең туган ягы Әлмәт районына сәфәр оештыру турында да сүз булган иде. Менә узган ял көннәрендә шаллылар ике автобус белән шушы яклардан әйләнеп кайттылар. Сәфәрне оештыручылар, анда баручылар максатларына ирешкәнме? Шаллы татар иҗтимагый үзәге рәисе Рафис Кашапов.
Сәфәрдә катнашучылар арасында яудучыларыбыз да, сәясәтчеләребез дә, шагыйрларыбыз дә, сугыш хезмәт ветераннары да, шулай ук студентлар, мәктәп балалары да катнашты. Барсы да бик канагать булдылар. Мин инде уйлыйм, bu bizim seferimiz bulay gana kalmazdır deyip, çünkü Riza Fakhreddin'in 150 yıllık yübileyine bağışlanan çoralarını zorlap, zor maştaplar bilen, zor kulemde ütkerge, hem de bizim halkımızga jitkerge, özimizin büyük şahıslarımızını. Şolay, eğer de biz özimizin Musa Jalil, Abdullah Tokay, Kul Şarif, Şihabettin Merjani, kebek büyük şahıslarımızını bilmesek, onlarını iske düşürmesek, onlar torunda küreş tırmışı üremmesek, bizim milletimizin kileşeği bulmayacak. Şunun için biz bunda ekskursiyelerin, seferlerimizin gelecekte de Allah bilsa uyuşturubuz. Son yıllarda biz öyle böyle zorlap, 90 kişilik halk bile öyle yürüp kaytıgan yok. Allah'a şükür ütken yılında biz Tokay, Kırlay seferi uyuşturganıyık. Onda biz 80'e yakın kişiydi. Bu yılındaydı bizden kuveydi. Şuluk bir bağıtta gafu da ütünes kele biz 20'e yakın kişini seferde katnaşıçlarını alıp baramadık. Çünkü bizden finans şıkımları bizden yine durmayın. Şahıl Tatar İçime Uzeyine bile bizden şümekerler, devlet predpriyetleri hem de şahsi, şuluk bir bağıtta şahsi şümekerler de bizden yine medya yerden kursettiler. Biz barı tek şuların medya yerden kursetti orkasında gana bu sefer iştir olduk.
Emine elmet yaklarına sefer bargan jurnalist Agniye Minnibayeva'a Riza Fakhreddin muzeyi onun burunğu mirasqa bay boluwı uşağan.
Bu uşaq tezur muzey, u 124 kvadratmetr maydanını bilep tura, hem onun bir zalında galim turunda silawşi kut materiallar toplangan. Экспонатларның көпшілігі оригиналлар, Бирде Ризаддин Фахретдин ішенлігінің Оренбург Уфа жырлары, Хусейния мәдресесінде ішілеген вақытлары айрым тасвирланған. Мәселен, Оренбург залында Шура журналындағы редакторлық қызметі, шушы басманың түп нүксәләрі, редакцияда өзі отырып ішілеген үстел һәм башқа истәлікті әйбірлер қойылса, Уфа бөлмесінде оның Дүния нәзәрәт архивында ішілеу, Бүтін Россия мүсілманнары нәзәрәте мөфтие һәм шулай ук бүтін дөнья мөсілманнары конгрессының вице-президенты вазифаларын башкарган вакытларын сүрәтләгән экспонатлар эленгән.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү,
сәясәт,
икътисад,
кеше хукуклары,
яшьләр тормышы,
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкыннарда һәм интернетта.
azatlik.org
Ульян өлкәсендә мукшы шуваш татар теле укытучыларының яңа уку елына багышланган август утырышы үтте. Хакимият вәкиле өлкәдә милли телләр укытуның бик яхшы дәрәҗәдә оештырылуы турында чыгыш ясаса да, укытучылар үзләре ана телен өйрәтүгә киртәләр булуга зарланды. Татар теле укытучылары шулай ук үз эшләрен иҗади оештыру ысуллары белән уртаклашты. Сембердән Айрат Ибраһим хәбәр итә.
Быел Сембер өлкәсе укытучыларының гомум август киңәшмәсе уздырылмады. Төрле фәннәр буенча аерым утырышлар гына оештырылды. Шулардан берсе мукшы шуваш татар телләре укытучыларыныкы. Төп доклад белән мәгариф министрлыгының милли телләр кураторы шуваш кызы Федосия Улиндеева чыкты. Аның сүзләренә карасаң, бездә барысы да алда гөл икән. Моңа мисал итеп, барча өлкәләр татар балаларының Казанда узган татар теле һәм әдәбияты буенча олимпиадаларында нәкъ безнең укучыларның иң яхшы нәтиҗәләр күрсәтүен ассызыклады. Моңа өлгәшкән укучылар губернатор бүләгенә дә лаек булганнар. Беренче урын өчен 3000, икенчегә 2, ә өченче, дүртенче урыннарга 1500 сумлык премиялар. Шабаксар һәм Саранскийга бармаганнар, чөнки анда олимпиадалар гыйнвар аенда оештырылганнар. Федоси ханым шулай ук өлкәнең иң яхшы укытучыларын да санап үтте. Яхшы дигәне 2006 елдан алып грантларга ия булучылар. Беренче елда татарлардан грант яулаучылар булмаган. Быел да грант алган 4 укытучы арасында татары юк. Былтыргына 100 меңлек президент грантына Николаев районы зур чирекле мәктәбе укытучысы Насиха Яхудина, 40 меңлек губернатор грантына Шардаклы районы Урән мәктәбе укытучысы Альфия Алимова лаек булганнар иде. Быйыл исә мукшылардан Михаил Радаев, Таисия Волкова, шуашлардан Светлана Яковлева гына. Татарлардан Яңа Малыклы районы Иске Төгәл булган мәктәбе укытучысы Равия Сафина тырышып караган, тик лаек дип табылмаган. Бәлки мәгънәсе ышанмагандыр диебез. Урыс телендә белем бирүче мәктәпләрдә ана телен укыту үзенчәлекләре дигән исем булай ярыйсы гына яңгыры юк исә. Ә эчтәлеге һәм мәгънәсе бик тирән.
Урок дип йетеләбез инде методикага. Балалар рус теле белән бер әйткән татар телендә дә
Урыс теле дәресендә чагыштырмача грамматика мәгънәсендә татар теленең үзенчәлекләрен аңлату, үз телебезгә якын айту ысулы эш. Һәм Равия ханымның семинарда шушы темага багышланган доклады да аеруча зур кызыксыну уятты. Әзерләнгән башка чыгышларда өлгергән мәсьәләләрне яктырттылар. Катнаш халыклы Красный Гүләй авылы мәктәбе укытучысы Гөлфәрия Латыпованың башка телләр мөхитендә ана телен укыту тәҗрибәсе Равия ханым чыгышына аваздаш яңгырады. Насиха Яһудинаның туган телне байытуда интеграцияләнгән дәресләрнең роле дигән чыгышы да шулык юнәлештә. Урыннан Әлфия Алимова чыгышы әдәби әсәрләрне бердәм дәүләт имтиханы таләпләренә туры китерүгә багышланган иде. Әлфия ханымның бер мисалы аеруча гыйбрәтле яңгырады. Ирина хыянәт иткән ханымның нинди исемле тимер юл станциясында поезд астына ташланганы турындагы сорау турында үз фикре белән бүлеште ул. Лев Толстой үз героинесен шулай үтереп укучыга станция исемен баш мине салып кую үчүн түгел, ирине хыянат итүүнүн мәгънәсин һәм асылын аңлатуу үчүн язгандыр иш, диде Әлфия Алимова. Соңнан ишкерсе сөйләшүдә укытучылар охзарлары белән уртаклаштылар. Факультативларга сәгатьләр бирмәү, гаиләдә һәм тәнәфсләрдә урыс телендә аралашуга каршы чаралар, ана телендәге видеотасмаларны кулланып, татар теле мөхитен саклап калу һәм башка теләк тәкъдимнәр, тәҗрибә уртаклашулар. Аларны тормышка ашыру инде икенче мәсьәлә. Чөнки эш ана теле укытучыларында гына түгел шул, директорларның да төрле шәрәкләре бар ди. Шул исәптән урыслаштыру сәясәтен тормышка ашыруга бирелеп эшләүчеләр дә. Хәер, монысы инде киңәшмә темасына сыйып та бетмидер. Ирексездән Литературный газетаның совет чорындагы бер шаярышы искә төшә. Сначала было слово, а потом слова, слова, слова. Азатлык радиосы, Айрат Ибраһим, Сембер.
СМС килде.
Азатлык тапшырулары турында фикерегезне сез хәзер СМС белән дә җибәрә аласыз.
+7 960 055 17 29.
Яңа яшьлекләрнең телефоныгызга килүен телисезме?
+7 960 055 17 29 номерына СМС җибәрегез.
СМС килде.
Татарстанга да бәйсезлек сорар вакыт җитте. Без бәйсезлеккә күпкә лаеклырак, дип белдерде җәмәгать эшлеклесе, Бөтендөнья татар конгрессы башкарма комитеты әгъзасы, язучы Иттифак фирқасы җитәкчесе Фәүзия Бәйрәмова. Дөньяның төрле илләреннән Казанга татар яшьләре форумына килгән 460-тан артык яшьләр белдерүне көчле алкышлар белән хуплап каршы алды. Чараның рәсми ачылу өлешендә хәбәрчебез Наил Аланда катнашты. Хәзер аның язмасын тыңлыйк.
Дөнья хәзер кайбер халыкларның бәйсезлеген таный башлады, Косовоны таныдылар. Россия, Дөньяга Сити белән Абхазияның бәйсезлеген таныды. Татарстан күпкә лаек моңа, чөнки без референдум уздырдык, декларация кабул иттек. Шуңа күрә татар яшьләре дөньяга бүген мөрәҗәгать итәргә тиешләр. Татарстанның дәүләт бәйсезлеген таныгыз, дип әйтте.
Фәүзия Бәйрәмованың бу сүзләрен бөтен дөньядан Казанга җыелган татар яшьләре көчле алкышлар белән хуплап каршы алды. Форумны оештыручылар бу чарага 460-тан артык яшь егет һәм кыз килде, дип белдерде. Чара рәсми ачылган вакытта Бәйрәмованыкы кебек башка сәяси белдерү ясаучылар күренмәде. Татарстан президенты Миңтимер Шәймиев форум ачылу уңаеннан җибәргән хатында спортка игътибарны күбрәк юнәлткән иде. Президент чарада үзе катнашмады. Хатны Татарстан Дәүләт Шурасы рәисе урынбасары Римма Ратникова укыды.
Бөтен дөнья җәйге универсиадасының 2013 елда Казанда уздыру турындагы карар уңышларыбызның танылуына иң саллы дәлилләрнең берсе булып тора. Әлеге ниһаять зур спорт бәйрәме республикабызның барлык гүзәллеген, мәхәббәтлеген күрсәтү үзенчәлекле татар мәдәнияте казанышлары белән җиһанны таныштыру өчен коррекциор мөмкинлекләр башлар.
Форумга Мәскәү кытлауы да бар иде. Аны Русия тышкы эшләр министрлыгының чит илләрдәге ватандашлар белән эшләү департаменты башлыгы Александр Чипурин имзалаган. Анда бу чарага дөньяның төрле төбәкләреннән килгән татар яшьләренең глобальләшү процессы барганда татар телен, мәдәниятен саклау һәм үстерүдә өлеше зур булуы турында да әйтелгән. Татар теле дигәннән оештыручылар бу 3-нче форумга бары тик татар телен белгәннәр генә чакырылды дип белдерсә дә, туган телне аңламаучылар да күренгәләде. Бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитеты рәисе Ринат Закиров исә яшьләр алдында чыгыш ясап, шишелмәгән мәсьәләләрне яңа ысуллар белән шишә белүчеләр сафка басарга тиеш диде.
Һичшиксез, без бүген алга барырга исәпләсәк, беренче чиратта милли хәрәкәт сафларын яңартырга тиешбез. Милләт өчен күп игелекле эшләр башкарырга карап, олыларга рәхмәт әйтеп, егетнең авыр эшен яшьләр үз җилкәләренә алырга тиеш. Хәзерге тормышта, бигрәк тә милли мәсьәләләрне чишкәндә, без еш кына белү хаталарын тамаклап, кемәйтмешле тапталган сылтаклардан йөрибез. Монда яшьләрнең яңаша фикерләве, мәсьәләне көтелмәгән яңа ысуллар белән чишү сәләте, үҗәтлеге, чаялыгы бик кирәк.
Татар яшьләре форумы бюросы рәисе Илшат Сәетов үзенең хисап сүзендә, Русия төбәкләрендә һәм Татарстанда башкарылган эшләрне санагач, әлегә үтәлми калганнарына да тукталды.
Татмитиклар бергә татар журналистлары квалификациясын үстерү курслары әзерләгән идек. Акча таба алмадылар, шуның өчен. Анасын татар журналистлары өчен татар сүзе дигән бәйге нигезләнмәсе әзер. Алар бистә яңа бюро тормышка ашырырга. Гомумән әйткәндә, бюро эшчәнлеген минус белән төртергә бәйләр идем.
Диде Илшат Сәетов. Дөрес төбәкләрдән килгән яшьләр үзләренең эшчәнлегенә уңай бәядә, тискәре бәядә куймый. Алар әлегә үз дөньяларында, үз мохитларында. Алабугадан килгән Илнур Галимов педагогия университетында физкультура кафедрасында укыта. Бу форумда бик үзенчәлекле түбәтәйдән иде ул.
Менә безнең физкультура кафедрасында мөселман дигәннәр бик күп. Алар намаз укыйлар, хәтта менә мин дәрестән җибәрәм аларны, җомга намазларын сорап киләләр. Менә милли узаң үсә бара дип әйтәләр. Яшьләр арасында. Һәм мин дәресләрдә дә урысча укысам да, мин аларга татар балаларына контрольнарына, инләрне татарча сөйлим, татарча укысага заладым. Дөресен әйткәндә, Алабуга үзе урыс мохите, урыс татар яшьләре янында активист яшьләр бик аз дип әйтер идем. Муса да бик сирәк кенә. Команда шул милли узаңның җитәкчеләребезнең дә урыслашан булу дип әйтәм, татар милли хәрәкәтләрендә бик аз үзен сизәтә.
Мөслим районы вәкиле Илшат Джаббаров татар яшьләрен авылда калдырып эшле итү безнең яклар өчен иң актуаль проблема булып тора ди.
Күп кенә яшьләр авылларда калырга теләмиләр, шәһәрләргә ашкыналар. Шуның өчен аларга эш урыннары бирәбез, квартиралар биреп, аларны үзләренә калдыра торабыз.
Казакстаннан килгән Ибраһим Зәйнулла яшьләргә эшчәнлек алып баруда интернет нык ярдәм итә ди. Шулай да милли балалар бакчасының нинди булуы, урыс мәктәбендә татар телен ничек укытуны белү шинде килгән алар бу форумга.
Очень бы хотелось бы получить сейчас это какие-то методические пособия.
Методик ярдәмлекләр алып китәсебез килә. Кичәләрне дискотекаларны ничек үткәрү турында да күбрәк беләсебез килә. Оештыручылардан безнең балалар бакчасына һәм татар теле факультатив рәвештә генә булса да укытылган мәктәпкә алып барып күрсәтүләрен үтендек.
Дөрес яшьләрне беренче чиратта үзләрендәге проблемалар борчый. Аларны зур сәясәттән бөтенләй читтә дип әйтүдә ялгыш булыр мөгаен. Күңелләрендә милләтпәрварлык булмаса, Фәүзия Бәйрәмова чыгышы алай ук көчле алкышларга да күмелмәс иде.
Шушы форумда катнашам. Бу юлы конкрет сорау куйдым. Нинди идеология астында татар яшьләрен җыябыз дидем. Милли идеологиямы, дини идеологиямы, дәүләти идеологиямы, яки барысыдамы дидем. Чөнки күп мәгънә милләтне саклык, милләтне саклык дип санасак та, әгәр аның механизмнары эшләнмәгән икән, юк икән, ул куру сүз генә булып калачак. Татар халкы дистә еллар, мең еллар буе дәүләтле булган. Дәүләтне шушындый фаҗигалы рәвештә югалткан. Менә Аллаһ Тәгаләдән безгә сәгать тукты. Дөнья хәзер халыкларның бәйсезлекләрен таный, дәүләт бәйсезлекләрен. Димәк, татар яшьләрдә гайрәт белән бүген дөньяга мөрәҗәгать итәргә тиешләр.
Диде Фәүзия Бәйрәмова.
программабыз ахырында Кырым татарлары тормушунда булган вакыйгалар белән Азатлыкның Акмәчеттәге хәбәрчесе Диләвар Усман таныштыра.
Украина ичке эшләр министры Луценконың премьер-министр Юлия Тимошенкодан яллаган мәктубының мөндәрҗесе кечкен авто матбуат васталарында басылып чыкты. Оннен танышкан, топрак талап иткән Кырым татарлары министр оларга каршы күч кулланмага азыр булганын аңлаган олсалар керек. Ахмеш яндагы Чистенка мирная көйләрендә топракларны запт итеп алган Кырым татарларын куып чыгармак өчен Луценко Тимошенкодан матди ярдәм ве акцияны кечермек өчен милиция кысымларының санын Кырымда арттырылмасын сорай. Кырымда курорт сезоны себебенден Луценко акцияны август айындан күз айларына кечерилмесин көздө тута экен. Иште портакал түслү инкылапның тарафдары ве иштиракчысы болган министр Луценко бу күчлөр үчүн рей берген Кырым татарларына ужум япмага азырланганын көрөмүз. Мен Ахмечит сыңырларында болгон мирный коюнда топуракларын запт эткен Кырым татарларына жолбашчылык япкан Дилавер Бейнин сүйлөштүм. О, халк бу жерден бир жакка кетмес, биз энди эвлер куруп башладык. 2005 сенеси бу жерлер бош эди, биздин аризаларыбызга эсе кой шурасы чечит түрлү жооплор кайтарып, амма башкаларына топуракларын гизледен айырып башлады, ДО.
Мына Луценко мурачат этти Украина кабинет министра Юлия Тимошенкога запт этилген топураклар мирная да, чистенькая да бошатылмак үчүн күч кулланылачак деди. Мына бу акта Кырым татарларынын кабарлары бардыр эбе. Ушу мирная да турган адамдар эгерде бөлүү үчүмдөр жасалачак болсо, сиз азырсызмы ага насылдар курчалма инсанларына, өйлөрүнө?
Мына бүгүн hücum этежек түрлөр демесе, улардын акы жокуна бизлер узана келгенде узанда бирси жок эди. Бош жер эди. Mesele bu yerin kağıtı olgan olsa, dokument degen dayın, men ona kırıp evim kuracak olsam, sen bana çıkarsın, kösterirsin bu kağıtları. Lakin bizler onda bir yıl oturduk da, bu yer bizlere verin deyip, işte yer toprak soradık Selsovetke. Onlar indemediler. Elbette yarım yıldan son çadıra koyduk onda. Son bir aydan başladık stroy material, kırgızına getirmeye. Gene de bizlere kormegen son bizler başladık evçikler yapmaya. Ondan son onlar da getirdiler bizlere kağıtlar. Demek ki bu buna verilgen eken, ona verilgen eken, ona verilgen. Ondan da gayrı bilenizim ne taciplenem. Bizler ariza yazganda, ular bizlere bilen cevap verediler. Не имеем градостроительной документации, поэтому ваш вопрос мы не будем решать. Но мы его берем на рассмотрение. То есть, как будет сделана градостроительная документация, так будет, значит, вопрос у вас сейчас. Но, булен бзе джевап берген сонда, а башкаларына фирмалары мүлкүн экен вермее бу топураклары бакымсыз улар эткен. Онун үчүн бүгүн Луценко элбетте иште министр внутренних дел бир шилер япмак керек, ама бул иштер япмаздан алдын түшүнмөк керек. Туура этеми, жок этеми? Мында халк, мында 5 адам дүгүл.
Мына сиз Луценко айткан мирная касабасында башлык япасыз Кырым татарларын топурак алган жерлеринде. Мына эгерде бойло бир ужум япылачак болсо, халк азырмы бир шигедир шу мирнейде, жокмо? Бу топуракларын бошотачаксызмы?
Elbette bugün bu insanlar 3 yıldan beri bunda turup, buna dekabr ayı kegende 3 yıl olacak. İnsanlar şimdi uhatta, arada, vakti, sağlıkta masraf ettiler. Onlar şimdi bilin zımına kümersine aytam da boşatmak gerek olsa ne yaparsın eke, ben bunda ölerim de ama kıtmem diye. Kısmetse, göreceğimiz. İnsanlar boldursa da hep bir, bugünkü künnede kura verirler. Toxtamaylar, devam etelir.
Evler kuralar aslında da?
Endi bugün onda, bileğinizden 9 ane onda ne evledi? Tokunlar varğında, tünel varğında meni kırıp çıkkandı, dambire kurma başladılar. Mina bugünkü künne de kura verirler. Toxtamaylar, devam etelir.
Demek kurucuyluk başlandı demem mümkün.
Kurucuyluk başladı.
Mina anda Kırım Tatarlarının zapt etken yerleri var, Rusların zapt etken yerleri var. Kırım Tatarları duracaklar ya Ruslar, Slavyanlar zapt etkenler duracak mı? Yok mu? Belli mi? Yok mu?
Bütün zanı alsak biz bölüştü. Bu yarımsı bizimki dedik, yarımsı sizinki dedik. İşte nazerler mirna договорились между собой, да? Onlar elbette bizimkine göre evler kurmaylar. Onlar kışıralar. Bize de gerek, biz de muhtacımız iyi. Bize de evler gerek değiller ama buna bugünkü günde korne de biline de kime gerek. Gerek insanın kura. Ama onlar kurmaylar yok.
Мирная да топрақ зап еткен қырым татарлары мында бұйык жәмінің темелінде қойған екенлер сөзіне девам етіп Дилавер әфенді вақта да айтты.
Біз жәміні темелінден қойдық. Өленді бір білеміз масраф еттік, инсанлар топлады парады, көңілден берді. Деләкен онда бір-екіде қазақ та бар. Қазақ та инсанды кетірді, бізлері пара берді, бұна сіздің жәміңізе деп.
Бұл мирный көйінде топрақ зап еткенлерге ел басшылық япқан Дилавер әфенді еді. Шунда қайт етмелі топрақ мәселесі бойынша комиссия вице-премьер Азиз Абдуллаев ел басшылығында ішіні девам еті. Бұл комиссия аптада бір екі кере көрішіп тұра екен. Ахмежитте топрақ мәселесінде вазиет яқшы олмағанда Өзбекистандан Қырымға қайтмаға істеген қырым татарларының ішлері де яқшыдан дегіл екен. Өзбекистан паспорт бөліклері Қырымға қайтқан қырым татарларының выписка етмей башлағанлар. Ташкенттегі қырым татар мәдениет мәркезі рейсі Нусрет Джемилю білдіргеніне көре, Украинаның тышқы ішлер министрлігі Қырымға қайтқан әрбір қырым татарының ішіні бақып чықмағанжы Өзбекистан паспорт бөліклері выписка япмасынлар деген мұраджатта болынған Өзбекистан ішкі ішлер нәзірлігіне. Украинаның әсас шарты Қырымға қайтқан қырым татарларының Қырымда яшамақ үшін шарайты олған әвлері олмақ керек екен. Өзбекстандағы Украин елшілігі ісе бұл мәселе бойынша өз ватандашларыны қайырған Өзбекистан бір тарафлама қарар алған деп аңлата. Ташкенттегі қындатар мәдениет мәркезінің рейсі Нусрет Джемил білдіргеніне көре, шымды бұл мәселе текрар бақылай екен, дебір-дебір қарар алынмағанша выписка тоқтатылған екен. Нусрет әфенді бұтын бұл айын ойынлар Қырымда қырым татарларының сан яғындан өсмесіндер деп япыла деген фікірін де білдірді. Мәжілістің тышқы алақалар бойынша бөлік мөдірі Али Хамзин ісе, Украина бүгін қырым татарларының қайтуларына насылдыр шартлар қою жолына басты. Бойле паспорт тәртібі қырымға қайтқан қырым татарларына нисбеттен олмамақ керек, бұл Украинаның миграция бойынша қанунны қаба суретте бозылғанын көрсетеді деп сая. Мәдениет яңалықтары. Кезлевде Кезлев қапсу фестивалі чәрчевесінде ашық оқулары кешті. Мұнда Нұман Челебе Джихан яшаған интернациональная 13-ші евінің диварында тантаналы суретте мемориал тақта ашылды. Бұл тедбірде қырым татар язушылары Кезлев жемаатшылығы, мәжіліс елбасшылығы Рифат Чубаров, Сафурека Джаметова ве башқалар іштірак еткенлер. Ерлі мәжіліс рейсі Бақсияр Челебе Джиханов бұл ақта мына не деді Азатлық радиосына.
Бірдәне аңызсон тақты ашмай керек. Бұлтыр біз ешевшіме заде езліға аңызсон тақтаны аштық, сон генерал Булатовке аштық. Бойыл сөз бердік, Нұман Челебе Джихан. Бұл фестиваль вақтанында бізнің Түркиядан ва башқа дәулетте кеден адамларына бәрбен бұл аңызсон тақтаны ашмай керек.
Бойлеліктен Кезлевде шынды шайыр Шемизаде, генерал Булатов ве Нұман Челебе Джихан қатыраларына үш мемориал тақта асылды. Бұндан да ғайры 17-ші асырының шайыры Ашық Өмерге бірқачы левелсі мында Абидеде қойылған еді. 18-22 август күндері кечкен Шарқ базары фестивалінде 27 мемлекеттен ержі іштірак еткен. Олар арасында Дағыстандан Ноғай, Тывадан Тыва ержылары да болған. Фестивальде біріншілікті Тывадан келген ержі Сайлық Омун қазанды. Екінші жерін Қырымдан Эльдар Зейтуллаев алды. 29-30 августта есе да бір фестиваль Солхат Минарелері фестивалі ескі Қырымда кечежек. Азатлық радиосы үшін Қырымдан Дилавер Осман.
Қадірлі тыңлаушылар, шуның білен біз бүгінгі топшыру бізні тәмімлейбіз. Программада болған һәм башка хәбәрләр белән сез безнең радио тапшырулар ошагына түгел, интернеттагы сәхифәбез ошада таныша аласыз. Анда безнең хәбәрләрне тыңлап та, укып та була. Шунда ук электрон хат җибәрү дә мөмкин һәм кыска дулкыннардагы тапшыру ишлекләре карап була. Адресыбыз ozatlik.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сау булыгыз. Thank you.